الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامجسى
إفردا إرتنغي نور برنامجسى
Тагын бер кат хәйләрдә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһу тагаланың бийеклеген күрсәткән намаз гамәлен кылларга чакырган азаннан башланган бу иртә бездә хәйерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Линар Хамматов. Тагын бер атна сизелмидә үтеп киткән мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, шуннан да вакыт сизелмичә алга таба бара. Безгә бу вакыт агышында үзебезнең юлыбызны табып, вакытны юкка сарыф итмичә, изге гамәлләр кылып калырга тырышырга кирәк. Бүген безнең күркәм җомга көнебез Җомганың әдәпләрен үтәп барыбызга да зур әҗерләргә ирешергә насыйп булса иде. Җомга көнне без Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватларыбызны тагын да арттырабыз. Вафат булган әби-бабайларыбыз, дус-туганнарыбыз, дус-ишләребез, әти-әниләребез өчен күбрәк дуа кылабыз. Үзебезнең гыйбадәтләребезнең санын да, сыйфатын да арттырырга тырышабыз. Җәйгә аяк бастык, хөрмәтле радио тыңлаучылар, күркәм май айлары артта калды. Май ае нәрсә белән истә калды дисәк, шуннан да күп кеше изге Болгар җыенын әйтер иде. Хәер, халкыбызның диннең таралышына үзеннән зур өлеш керткән шәхесләргә, дин галимнәренә, борынгыдан сакланып калган татар халкы арасында диннең киң таралышын, ныклыгын күрсәтеп торган тарихи ядкәрләргә, истәлекләргә бик бай. Бүген кайсы гына татар авылына барма, мәчетләр каршы ала, һәр татарның диярлек игендә Коръән бар, алхамдулилла. Әлбәттә, ислам дине белән бәйле тарихи мирас объектларының саны республикабызның төрле районнарында төрлечә. Бу уңайдан Казан арты дип йөртелә торган төбәк борынгыдан сакланып калган кабер ташлары, тарихи мәчетләре белән мактана ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хезмәттәшем Раил Садри күптән түгел генә Әтнә районының зур тарихи авыллары Бәрәскә һәм Бәрәзә авылларында булып, биредәге дини тормыш, көнкүреш белән танышып кайтты. Хәзер игътибарыгызга әлеге репортажны тәкъдим итәбез.
Халык телендә Казан арты дип йөртелгән Әтнә якларына сәфәргә чыккан саен бу як авылларының төзек, чиста һәм хәлле булуларына гел сокланып кайтам. Эшле һәм ашлы халык яши биредә. Әгәр башка бер чит илдән килеп, татар авылы нинди була авыл дип сорасалар, һич шиксез Әтнә районы авыллары сыман дияр идем. Әйе, республикабызның башка бик күп районнары бу як авылларына зур соклану белән карый. Мені шулай ойланып бара тұрғаш, тигіз асфальт юл аша Әтне районына қапқа болып тұрған Түбән Береске ауылына келіп жету сезілмейше де қалды. Баш қалабыз Қазаннан әлден ирак орнашмаса да, өзінің тамырлары білән бұл ауыл тарихы бик бұрынғы заманларға барып тұташа. Иң мөһиме шушы бұрынғылықны көрсетіп тұрушы еткерлер исен. Шуларның бірсі Әби патша тарафыннан дин ирігі берілгеш әлі 1769 жылда оқ түзілген мәшет. Бұл республикабызда сақланып қалған иң бұрынғы тош мәшеттерінің бірсі. Оның біздің күннерге келіп жетуі өзі бір ғибратлы тарих. Ауыл сәудегері Ибрахим Бұрнаев тарафыннан солдырылған мәхәббәт бина өз ғұмырында негіне кешірмей. Түзілгеннен соң ұзған ғасырның 30-шы ылларына қадар жәмих мәшеті, соңырақ совет ылларында клуб бола, 1959 ылдан түбек әхәмиетіндегі мәдени мирас объекті болып тіркәлі. Ауылда айры мәдениет йорты түзілгенше, яғни 2012 ылларға қадар ол клуб болып тұра. Бары тек 2020 елдағына түзікләндіру үшләрі тәмамланып, мәшет боларақ үшлі башылай. Өзінің көз яуын алырлық аппақ диварлары білен бұрынғы тош мәшет әлі қойдан өзінен шақырып тұра. Мәшет территориясы шиста, пүхте, ішікні ашып ішке ұзабыз, әм Түбән Береске ауыл жерлігі башлығы Аида Вафа қызы Фатихова білен сөйләшәбіз.
Әйдіваффның бік мотор ауылайымы, бік көркен ауыл. Бұл яқы ауылларға мән өзілерінің түзіклігі білен ойырылып тұралар ендалар.
Әйе, амын мән біздің ауыл Әтне районында да ең мотор ауылларының бірсідір. Чисталығы білен де кішілерінің шондай тұрыш, ішчен болу білен де ойырылып тұра біздің ауыл. Шондан енді біздің ауылының бік мотор бір тарихи бинасы бар. Олда болса 1769 елда салынған. Ибрахим Бұрнаев тарафынан салынған шуша ауыл кішісі ол біздің тарихи мәшітіміз. Аны шу уақытта оғынды мәшіт деп ниетлегендер, хам мәшіт болып ішілеген ол бік ұзақылар. Шуша ауыл кішісі Ибрахим Бұрнаев ол бік ердемшіл. Аның өзінің кирпіш заводы, көніш карту заводлары болған. Міне өзі кирпішлерін шулайтырып қалыпларға салып, қолдан қолға бір-бірсіне беріп, өзінің кирпіш заводынан береген міне шундай ауылның ортасында орынны сайлап алғандар да мәшітке менә шушында кирпішні кейтіргенлер. Хәм менә мәшіт тізілеші башланған. Мәшіт стеналарының қалыңдығы менә ихтибар итсәгіз метрда 20 сантиметр. Аны совет заманында жимірерге ойлағандар, жиміргенлер де енді аның бірнеқадар ілішін түшемдерін гүмбәз формасында болған измәсі нық болу себепті аны жимере алмағандар. Реставрация уақытында да енді шул замандағы ілішін тулайым қалды. Әмінен совет заманында түзілген іліші сөтілді де біздің яңадан нық бабайларымыз салғанған шай деп гүмбәзлі терезелері оқ формасында деп яңадан реставрацияланды мәшітіміз. Реставрация 2018 елінің август айында башланып кетті. Біз өзіміздің Татарстан Республикасы рәйісі Рустам Нұрғалиевич Минихановқа мұрәжәғәт еттік. Ол біздің мұрәжәғәтімізді құптап алды, көтеріп алды. Ішлерге өзінің хайыр фатихасын берді, һәм іш башланып кетті. Міне іш ел уақытының ішінде енді ол біздің реставрация тәмамланды. Бик тырышып ішледілер мұндағы ішлеген егітлер де, подрядчиклар да бик оңған еділер енді. Хәм 2020 елінің 10 декабрінде қабат өз ішіклерін біздің мәшітіміз бірдегі халыққа ашты енді. Мәшіт ол біздің екі қатлы. Бірінші этажында енді аның мұнай іш бөлме деп әйтерге бола енді. Кіргіштінде енді ол біздің чешіну залы, хәм міне бұл екінші зал енді сүннет залы деп атала. Мұнда мешіт намазлары оқыла, қатын-қызлар тәравих намазларында оқиылар бері де екінші залда. Хәм үшінші залда енді ол біздің тіп зал, зур зал, міне шундай мотор, зәңгәр су түсті өзінің стеналары, паластары білен бик көркем болып тұра.
Ибрахим Бұрнаевтың өзінің заводы болған демек, еметі кирпіш заводы. Ол қойысты тиредерек орнашқан болған
ауылда. Әйе, қазіргі уақытта ол ферма орнашқан тиредерек деп әйттілер инаның торында. Қазан яғаннан келіп кіргенде енді.
Бабайлар шыннан да мешіт салу үшін бек те көркем орынны сайлап алғандар ғой мен. Шундай қалқулықта тұрған шулай уақытта тегіз де болған орын болған бек енді бұл.
Әйе, шундай ауылдың нақ ортасы, мына орамнан өтіп берген уақытта да ойлайсың, 250 елдан да артық әлік уақытта шушы мәшіт салынған, бабайлар шушы мәшітке намазға ергенлер. Мәйтем, Ибрахим Бұрнаев, шулық бабайларыбыз біздің шушы урамнардан атлап ергенлер бетінде деп өзінше бір сықлану да, ғұрлану хайсы да бар. Бірінші қаты торында да айтып кетем енді мәшітінің бірінші қатында енді да амбарлар, кебетлер орнаштырылған деген жазылған енді тарихи документтарда. Қазіргі уақыттан екі бөлмесінде енді біздің музей ұйыстырылды. Бір бөлмесінде біздің хазіреті біз бағалар шыққанда дини білім бере, мәдресе бөлмесі ашылды. Тәхәрәтханәсе айрым.
Музейда да шактый кызыклы мәгълүматлар, шактый кызыклы экспонатлар бар, әйме?
Әйе, анда матур экспонатлар бар. Кольчуга табылды безнең авыл битендә, ул бик бурынгы авыл, Бәрәскә авылы. Авылның нәкъ уртасында дип әйтергә була, Ныкым базы дигән урында безнең кольчуга табылды. Һәм безнең авылда эш зират бар. Түбән авыл зиратында 1559 елга каралган хатын-кыз кабер ташы табылды. Димәк 1500 елларда ук инде безнең авыл булган дигән мәгълүмат.
Бик күп танылган кешеләрнең туган җире бит инде бу, әйбәт. Булда санап чыгу өчен менә дә бер кул бармаклары да җитми. Менә уйлап караганыгыз бармы, менә моның тамырлары, менә ни өчен шулай булган? Нәкъ менә шушы авылга гына биргән икән Аллаһ Таала шундый танылган кешеләрнең чыгуын. Урлыкларын иде икән дип.
Суындандыр бәлки, әйе, безнең Бәрәскә авылының суындандыр бәлки. Дөрестән дә бик танылган шәхесләр, данлыклы шәхесләр чыккан авыл бит инде ул безнең. Менә Госман абый Ахмәтҗанов чыгышы буенча безнең авылдан Галиаскар Камал театры баш режиссеры Марсель Сәлимҗанов, хәзерге вакытта эшләгән Фәрит абый Бикчентаев, алар барысы да чыгышлары буенча алар безнең авылдан һәр вакыт даим кайтып йөриләр, менә мәчетләргә киләләр, бик күркәм бит инде. Кайсы бер авыл кешеләре хыялдана гына әле шундый данлыклы кешеләрне күрергә. Алар белән без инде һәр даим сырашып торабыз, сөйләшеп, аралашып торабыз. Шулай ук Марсель абый Әҗәббаров безнең авылдан, Зөлфира Базарипова, Илдар Хәйруллин, аның улы Искәндәр Хәйруллин, Харис Нигъмәтҗанов, Радиф абый Сәгъди, алар барысы да чыгышы буенча безнең авылдан. Без алар белән бик нык горурланабыз. Мәчетебез каршында Бәрәскә мәдрәсәсе дә эшләп килгән. 1769 елда төзелгән бит инде мәчетебез. Аның каршысында мәдрәсә эшләгән. Ул мәдрәсәдә бик күптән шәхесләр чыккан, белем алып мәдрәсәдән. Шиһабетдин Мәрҗәнинең бабасы Сабахан Габделкәрим оглы биредә имам хатиб вазифасын башкарган. Шиһабетдин Мәрҗәнинең атасы Баһаутдин биредә белем алган Бәрәскә мәчетендә. Шулай ук безнең Бәрәскә мәчетендә туганнар һәм дини башлангыч белемне алып, хәзерге вакытта Ишбубы мәдрәсәсен җитәкләгән Ниматулла Мөнасиплар да, алар да чыгышлары буенча безнең авылдан. Зияттин һәм Абдрахман Рахманкуловлар да, алар да чыгышлары буенча безнең авылдан. Менә монда башлангыч белемне, дини белемне алганнар да, алар төрле почмакларына илебезне таралып, имам хатиб, мәдәрис вазифаларын башкарганнар, белем биргәннәр, дини белемнәр төрле җиргә таралганнар. Димәк, монда бик көчле дини гыйлем бирелгән дигән
үзәк булган.
Ие, үзәк булган дип әйт. Тулысынча әйтеп була.
Бурнаевның сезнең авыл зиратында, димәк, аның үзенең төрбәсе бар әле,
тамам. Ие, ие. Бәрәскә авылда эш зират бар, менә югары авыл зиратында 1784 елны Ибраһим Бурнаев җирләнгән һәм аның кабер ташы бар. Бүгенге көндә дә тора ул кабер ташы, менә шул вакытта куелган кабер ташы һәм инде ул бик сирәк зиратларда гына булган Татарстандагы гомумән төрбәләр дип әйтәбез инде, башбулатлар дип тә атап йөртәләр, мавзолей дисәң дә була инде аны. Икеу безнең югары авыл зиратында берсендә аның кабер ташлары күренми инде, ә берсендә аның менә берничә тагын бер кечкенә генә кабер ташы да табылды әле тарткан вакытта. Тирбәләрнең озынлыгы 16 метр, киңлеккә алар 12 метр. Әлбәттә инде аларга да реставрация кирәк, җимерелә башлаган. Аның үзенең ишекләре бар, тимердән эшләнгән тәрәзәләре бар. Менә өсте ашык инде һавада, биеклекке ул 2 метр. Менә шундый тирбәләр бар безнең авыл зиратында. Ул да тарихи чыганак булып тора инде.
Сез шушы авылдан үзегез тумышыгыз белән?
Әйе, шушы авылдан. Сез шунда белем алдым.
Әйе, яшь вакытта менә бу бина, гомумән менә бу мәчет ул ничек кулланыла иде?
1930 елда бит инде менә мәчет манараларын төшергәннән соң биредә клуб булып формалашып китә инде кызганычка каршы. Менә без яшь вакытта да инде монда клуб, беренче катында инде аның кибетләре иде инде, һәм бер залында инде яшьләр анда спорт белән шөгыльләнү өчен шундый турниклар, штангалар куелган бүлмә иде инде.
Менә төзекләндерик әле дигән, яңартыйк әле дигән шушы мәчетне дигән уй, фикер ул иң беренче чиратта кемнең башына килде?
Менә 2012 елда авыл клублары дигән программа нигезендә безнең Бәрәскә авылында яңа клуб салынды, 240 урынлы. Клуб салынганчы менә шушы бина безнең клуб иде. Бу авылда гомумән бер тапкыр да клуб салынмаган, төзелмәгән ул. Менә бу яңа клуб булгач, хәзер бу бинаны безнең инде шундый теләк туды, моны мәчет итәргә кирәк дигән. Әлбәтте, район сессияларына келгеш Фарид Хайрулович Мухаммедшинга да инде шуннан соң Марат Кутовичка да берничә тапкыр үзебезнең Ленин исемендәге нәселле терлек заводы җитәкчесе Хайруллин Илгиз Илданович мөрәҗәгать итте. Илгиз Илдановичның да менә авыл халкының да үзебезнең дә шул хәлле кирәк әрнидер инде менә эш ел буш булып калды бит инде стане буш булгач инде ул ягылмый. Түбәләр тишелде инде сулар үтә башлады җимер хәлгә килә башлады бине. Аңа әлбәттә инде ирәк бик әрнеде авырта. Илгиз Илданович бигрәк тә булай тирәп калды. Булмый, бездән калса калыр, бушлай иттереп, дип, әйдәгез татынлык, дип, менә иң беренче хат язырга уйладык инде. Ансы да инде Илгиз Илдановичның идеясы, үзебезнең республика рәисенә мөрәҗәгать итәргә, хат язырга, ул хатка инде Җәлил хәзрәт Фазлыевлар да кул куйды, Нурия Миннәхмәтовна Хашимова, Асхат Ахмедович Сафаров, алар һәрвакыт үзләренең контролендә тоттылар. Һәр вакыт килеп, эш барышы белән кызыксынып тордылар. Һәр бер детальны, һәр бер материалны, ничек эшләгәннәрен, ничек куелышларын һәр берсендә алар контрольдә тотып, менә шундый матур мәхәббәт бине барлыкка килде.
Шуннан да сокландыра.
Әйе.
Дөрес әйткәндә.
Әйе.
Менә үзегезнең балачакларына искә алыгыз әле. Әби бабайлар сөйлиләр идеме? Бу битлек клуб түгел иде, мәчет иде бит бу балам, кызым дип әйтәләр идеме?
Әйе, менә минем үземнең әти дә һәр вакыт әйтәдер. Мәчет иде ул дигән менә аларның әтиләре әйтеп калдыргандыр инде минем бабайларым булай инде. Без аны һаман беләдер инде. Мәчет булган, менә хәзер генә клуб булган ул дигәнне мин аны электән үк беләдер инде. Барлык кеше дә беләдер инде аны мәчет булганын.
Бүгенге көндә ничек минем кебек килүчеләр, кызыксынучылар бармы дигән кебек?
Әйе, Аллага шөкер, килеп торалар. Төрле шәһәрләрдән, төрле төбәкләрдән, менә Алла берсе Дагестаннан кетлә кунаклар безнең мәчетне карарга киләләр. Луганскиның мәчетедә килеп китте, менә Волгоградтан имам хатип килеп китте. Бик нык кызыксыналар бит, соң бит инде ул беренче Татарстанда беренче таш мәчет. Ул безнең авылда. Без аның белән бик нык горурланабыз.
Бераз гына мәгълүмат биреп китик әле, бүген ничә кеше яши авылда?
Безнең авылда 325 хуҗалыкта даими монда торучылар 650 кеше. Ә булай прописка буенча инде 820 кеше бездә тора.
Менә халык димәк әле бары бер эшле, ашлы дигән сүз.
Әйе, Аллага шөкер, менә безнең хуҗалыгыбыз да Ленин исеменә нәселле терлек заводында да 250 кеше эшли. Үзебезнең 11 еллык мәктәбебез бар, безнең балалар бакчасы бар, почта бүлекчәсе, китапханәсе, медпунктыбыз бар. Кышалар да бар, тудырылган инде шәһәр обстановкасы, һәр бер ике керсәк тә, су кергән, газ кергән, асфальт юллар, күбрәк менә хәзер ике катлы матур йортлар дисе башладылар яшьләр. Әлбәттә сөендерә инде бу да.
Түбән Бәрәскә авыл җирлеге башлыгы Аида Вафа кызы Фатыйхова белән әңгәмәбезгә мәчетнең имам хатыйбы Рамазан хәзрәт Юманғулов та килеп кушыла.
Сез миңа калса яңартылган мәчеткә имам булып килгәнсездер инде, ничек булды гомумән?
Әйе, 2020 елына шушы мәчеткә инде имам буларак килдем инде. Хәзер инде безнең 3-нче ел китте, инде шушы мәчеттә хезмәт итәм. Алхамдулилла дип әйтим инде, шушы мәчетнең инде безнең өстебездә шушы вазифалар булып тора инде, шушы элек булган төзелеш янтыктан халәткә китерү түгел, димәк ки, ул вакыттагы рухияттан инде хәзрәтләр өлеш керткәннәр инде, хәзер безнең дәстүбездә инде шушы мәчетне яңадан шушы авылның рухи тормышын югары күтәрү өстендә зур эшләрне алып барабыз инде. Шушы мәчеттә инде мин әлбәттә имам вазифасы алган буларак инде төрле чаралар үткәрәбез инде. Хәзер инде алхамдулилла балаларның саны да артты, һәм дә шушы кешеләрнең дә йөрү саны артты дип әйтергә була инде.
Олай да менә җомгаларга ничә кеше җыела мәсәлән?
Җомгаларга 25-30, 40 та 50 дә булгалы. Һәм дә инде авылда көчле колхоз дип әйтик инде. Аның җитәкчесе Илгиз Вилдан улы. Ул да инде шушы мәчетне реставрациясы да инде безнең өлешен кертә инде. Һәм дә шушы президент фонды белән бергәләп инде алар мәчетне 2 ел эчендә инде аякка бастыралар инде. Һәм дә элек булган халәткә китерәләр шушы мәчетне.
Рамазан хәзрәт 2020 елда килдем дидегез, әйбәт. Инде сез килгәндә мәчет шушылай матур идеме? Төзекләндерелде беткән идеме?
Юк, мин бу мәчеткә хәтле бу авылда ике мәчет, хәзер бер агач мәчете бар инде. Шушы мәчеттә хезмәт иттем инде. Бу мәчет төзелеп кенә килә иде дә. Бер ай, ике ай зирәсендә инде бу мәчет күтәрелде дип әйтим инде. Димәк ки, бу мәчет әлдә ачылмас борын мин монда килдем, һәм дә инде башка мәчеттә хезмәт иттем инде.
Үзегез белүемчә сез бу авылдан түгел тумышыгыз белән, әйбәт. Ничек килеп чыктыгыз ул мен әлеге якларга?
Мені келіп шығуым шушы ауылға енді әлбетте себеп шейді енді біздің шушы Жәлел Хазірет республиканың башқазы деп айтқан ол хамдан арғы мен мұрәжәт еттім іш мәселесі бойынша енді ол мені шушы жерге енді юллады чүнки мында миңа хатлы олай ештек енді хам Хазірет енді башқарып келген вазифасын хам да ол еш болу себепле енді ол шушы вазифаны алып бара алмау себепле енді Илгиз Билданычка мұрәжәт еткен, Илгиз Билданыч енді Жәлел Хазіретке мұрәжәт етіп, Жәлел Хазірет енді миңа мұндай юнәлді.
Өзіңіз қойсы яқылардан?
Мен өзім Ульяновск өлкесі, Иске Кулатка районынан енді.
Шоқты ирақ бет енді, әйбетті. Онда енді халықта башқа түрліректір. Мұнда келіп үләккеннен соң сізді неше қабыл етті міне ауыл халқы?
Ирақ енді, әлхамдулля, мұнда халық Яхшы қабыл итті енді біргәләп сайлаулар үткәрдік енді мында. Біріншіден әлбәттә бұл имам вазифасын башқару алдыннан мен халық қарады енді. Жұмғалар белән башладым, жұмғалар үткәрдім енді халық ұқшатып тіләділәр менің қалуымны шушы мәчетте.
Яшау шартларыгыз ничек сонда бүгінгі көндә?
Мында енді бізне Жәлел Хазірет мені юнәлдертті енді мында бұл ауылға хамда енді миңа зур ярдәм күрсәтте енді яшәр өчен өй, зарплат, Яни шушы авылның җитәкчесе Илгиз Илтанова инде шушы колхозның җитәкчесе председателе инде миңа зур ярдәм күрсәтте инде ул.
Авылдагы барлык кеше бу мәчеткә бик сокланып карый торгандыр әйбәт. Монда булырга тырыша торганнардыр. Менә туристлар безнең кебек килүчеләр бармы гадәттә?
Әйе, алхамдулилла, хәзер инде бу ковидтан соң инде бу туризм легациялар күпләп 20-30 зарлап килеп китүчеләр булды инде. Ретро автомобильләр делегациясы да килеп китте инде. Еш киләләр инде. Әлбәттә, зур җитәкчеләр дә килеп китте, зур председательләр дә республикадан абруйлы кешеләр килеп киткәләр инде бу мәчеткә.
Менә шушы мәчет авыл тормышында нинди роль уйный?
Бу мәчет инде, әлбәттә, шушы рухи, мәгърифәт ролен башкарып килә инде. Чаралар да уздырабыз, укытуларны да оештырдык инде. Монда балалар да укый, олы яшьтәгеләр дә укый, һәм дә укытучыларыбыз да бар әлбәттә бу мәчеттән. Шуңа күрә дә алхамдулилла бу мәчет инде зур рухи үсешкә зур өлеш кертә инде.
Менә хәзер җәй айлары бит инде балалар да кайта торгандыр әйбәт авылга, әби бабалары янына. Аларны шулай мәчетләргә җыеп бер инде курслар үткәрү яки
анда. Әйе, безнең ниятебез бар инде. Якын тирәдә инде шушы лагерьлар үткәрергә инде. Ел сайын лагерьлар үткәреп киләдек. Ял иткән вакытта инде балаларны без аларны белән бер атна, ике атна мышы белән әбез инде алар белән. Дини нигезләрен аңлату, яни шушы әдәб әхлакны аңлатабыз инде аларга. Үзебезне җәмгыятьтә ничек тотып белергә аңлатабыз инде. Димәк, шушы дини, рухи өлешне кертәбез шушы лагерьларда инде.
Сезнең тагын шушы эшегездә зур һәм мөһим эшегездә ярдәмчеләр бармы?
Шул укытучылар инде безнең, алай эштәге апалар инде, Фирзия апа инде укыта. Хәм дә инде шушы миңа хәтле хезмәт иткән шушы мәчеттә инде. Хәм Хәзрәт инде, хәм дә аның хатыны Люция апа да инде ул даларда укыта инде. Алай эштәге апаларны Абыларны укыталар инде алар.
Элеккеге мәчетегез менә тәрәзәдән генә күренеп тора бит. Агач мәчет булган дип беләм, бүгенге көндә дә эшлиме?
Бүгенге көндә ул эшләми, чөнки анда без тарихи мәчеттән без җомгаларны, гаетләрне төнләй монда үткәрәбез. Анда инде безнең лагерьлар, яни укытулар ул мәчеттә инде. Көн дәвамында безнең әлбәттә 5 вакыт намазга инде монда мәчет ачык. Иртә белән иртәнге намаздан соң эшәбез, һәм дә кичкә кадәр Естуа кадәр бу мәчеттә эшик. Юлчылар да кирип чыга инде монда. Авыл халкы да инде килә. Шушы 5 вакыт намазга инде мәчеттә эшик, азан әйтелеп тора инде.
Бик күркәм иде. Шуннан да, чөнки кайбер вакытларда барасың, мәчеттәр ябык булырга мөмкин әйе бит. Онсы инде әлбәттә сак мәсьәләләренә дә карап. Ләкин мәчетнең ачык торуы бик рәхәт инде күңелгә.
Шәһәрдән дә хәзерләр инде шушы авылдан чыгышлар инде тирәендә ялар бик канәгат. Шушы мәчеткә кереп намаз укуына бигалар инде. Ташатланалар, чөнки алар әйтәләр инде, бу тирәдәге мәчетләр ябык, бу мәчет ачык дип инде. Намазларын башкаралар инде шушы мәчеттә.
Әйе, Түбән Бәрәскә авылы имамы Рамазан хәзрәт Юмангулов әйтмешли, бүген авылның рухи ягын кайгырту, кешеләрне Аллаһ йортына тартуда әле зур эшләр башкарасы бар. Монысы тагын да зур көч һәм күп вакыт сорый торган эш.
Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар. As-salatu hayrun minan nawm As-salatu hayrun minan nawm Ah
Икенче вакыт намазга дәшеп, азан әйтелек көндә ашыгыгыз кытыларга, газабутыннан әйдә мәчетләргә илтә сукмак, кемене иретә кемен ысыл изге гамәлләр кылырга. Калмаса диде бик соң мәчетләргә илтә сукмак, кемене иретә кемен ысыл изге гамәлләр кылырга. Калмаса диде бик соң.
Аллаһ йортына йөрүгез садака. Мәчеткә барушының һәр адымы саен бер савап язылыр. Кыйынлыклар чигеп барганда, савап икеләтә булыр.
Яше картына урыны бар, бер Аллаһны зурлыйбыз. Тәүбә кылып гынахларга, кул күтәреп сорыйбыз. Мәчетләргә илтә сукмак, кемене иретә кемен ысыл изге телләргә илтә сукмак, кемене иретә кемен ысын изге гамәлләр кылырга. Алмаса иде бик соң.
Я Раббым, кабуллардан кыл укыган намазларны, сабырлыклар бир тотарга һәр елда рузаларны, зәкәтемне рия кылма, хаҗларга ир юлымны. Иманлы тормышка юнәлт без гунахлы кулларны.
Манарадан ишетелгән азан тавышын тыңла, Аллаһ Тәгалә каршына намазга басып сыра. Мәчетләргә илтә сукма, кемене иретә кемен ысын изге гамәлләр кылырга. Калмаса иде бик соң, мәчетләргә илтә сукма, кемене иретә кемен ысын изге гамәлләр кылырга. Калмаса иде бик соң, изге гамәлләр кылырга. Калмаса иде бик соң.
Түбән Бәрәскәнең тарихи таш мәчетеннән юлыбыз күрше авыл Олы Бәрәзә авылына таба. Күптән түгел генә биредәге халык авылга 700 ел тулыны зияратта өмә ясап билгеләп үткән. Әби бабаларының каберен зиярат итәргә дип ерак шәһәрләрдән балалары, оныклары кайткан. Зиратны кипкән үләннән, зур булып үскән агачлардан чистарту мәсә авыл халкы өчен мәгънәле бер бәйрәмгә әверелгән. Бу хакта безгә Олы Бәрәзә имамы Рәис хәзрәт Фәтхуллин сөйләде. 700 еллык тарихы яулдагы яңа мәчет нәкъ менә үзенең тарихи урынына салынган икән. Биек манаралы агач мәчетнең территориясе шактый киң, тирә-юне яшеллеккә төренгән. Чирәмендә яланаяк йөрмәле. Күңелдәге туган саф уйлар белән мәчеткә узабыз. Рәис хәзрәт Фәтхуллиннан авылдагы дини тормыш, яшәеш турында сорашам. Авыл халкын мәчеткә тарту алар өчен дә уртак мәсьәлә булып кала бирә.
Алхамдулиллахи раббил галамин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Аллаһ Тааланың улуг саламы булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Таала безләргә пәйгамбәрбез аркылы ирештерә ислам диненнән бак дин юк. Без һәр вакыт Аллаһ Таала кушканнарны үтәп, тыелганнарыннан тыелып яшәсәк, иншаллаһ киләчәгебездә матур булыр. Үзебезнең бигрәк тә мәхәлләбезнең киләчәге матур булыр. Шуңа ышанасы килә. Бүгенге чарада шуңа дип аталып, бигрәк тә кайткан туганнарга, якыннарга инде дә айрым әйтеп, балаларга ирештерәсе килә. Шуларны үзебезгә дигачылар итеп әзерлисе килә. Ислам дине канунларын үтеп яшәрләренә ышанып, алар бизлерге дагачылар булуун раслап китеси келе.
Бир гене күн дәвам итне бит инде. Эле кеше дә шулай бик мәгънәле, күркәм эшләр башкаргансыз икән, әйме?
Дөрестән дә инде ул берничә ел дәвам итә безнең авылыбызның зур галиме дип әйтик без аны Илгиз абый Кадыйровның башлангычы авылыбызның көнен билгеләп үтәргә дип ниятләп 2020 елда узарга тиешле чара иде ул 700 еллыгын билгеләргә. Әмма дә ләкин шул авырту чыгу сәбәпле 21 елда беренче елын үткәрдек. 2021 елда авылның 700 еллыгын уздырдык. Инде галимнәрбез тарафыннан расланган дөрестән дә авылга 700 ел. Бу чараны инде билгеләп тә үттек. Һәр елны майның ахыргы шимбе якшәмбе көнендә зияратларда уздырырга, авылыбызның тарихын барларга, бигрәк тә авылыбыздан чыккан шәхесләрне кабат-кабат үзебезнең яшьләргә аңлатырга, балаларга аңлатырга. Шуның өчен дибрәк ниятләгән чаралар. Инде бу чараларда диннең бер ничек тә кырыйда калуы һәм дин белән бер рәттән мәктәп укытучыларыбыз, мөгаллимнәребез, мөгаллимәләребез, алар да үзебезнең балаларыбызга, яшьләребезгә, ныкларыбызга ирештер алсак, киләчәктә иншалла безнең Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтеп, тыелганнарыннан тыелып яшәп, балаларыбыз безгә дагачылар булып үсәрләр, Аллаһ бирсә.
700 ел дисез әйбит. Бик зур сан әйтәсез бит инде. Нәрсәгә нигезләнеп шундый дата барлыкка килгән? Ничек килеп чыккан ул?
Гомумән бу галимнәребез тарафыннан расланган, безнең үзебезнең зияратыбызда гына 4-нче буын Габдрахим бабайыбызның 1520 елгы ташы бар. Шул таштан да нигезләнеп, шуннан Мәмәт бабай Болгар ягыннан килеп нигез салган дип килә инде безнең авылга. Иң беренче авылга килеп азан тавышы яңгырата. Азан тавышына халык җыелып, нинди ят тавыш бу дип Аллаһ Таала безнең авылда дин булмаган. Шуннан шушы авылга нигез салып, шуныннан соң безнең башланып китә авылның тарихы. Инде буыннар чылбырын 40 елга ялгап эшләгән вакытта 1820 елда нигез салынган дип килә авылга. Хәзерге вакытта авылга 700 ел артыгы белән 700 ел. Шул тарихи чыганаклардан Илгиз абый бик күп зур тарихи мәгълүматлар ирештерде. Иншалла дәвамлы булса иде. Бигрәк тә бу чараларны бер көндә генә түгел, ел дәвамында, көн дәвамында шулай итеп ирештерергә тырышырга кирәк безгә.
Димәк, инде беренче көнне сез зиратларга бардыгыз, зиратларны чистарттыгыз, тагын нинди эшләр башкарылды?
Зиратларда әмә йыштырылды. Әмә башка вакытта да йыштырыла. Бу зур күләндә читтә яшәгән авылдашларыбызны җәлеп итү өчен эшләнелә. Бигрәк тә аларга ирештереп, күбесенең васыятлары бар. Шушы авыл зиратына кайтарыгыз дип балаларына васыятлары бар. Шуларны аңлап, аларның балалары шушы зиратларны чиста пыхта тотып, бигрәк тә килгән, узып киткәндә дә, килгәндә дә, караганда кунаклар кайта, читтән кунаклар була, зияратны карагачтан авылның нинди кыяфәттә яшәгәне билгеләнә. Бигрәк тә шуның аркасында без мәрхүмнәребезне искә алып, без шуларга дигалар ирештереп, бигрәк тә шушы авылыбызга нигез салган әби-бабаларыбызга, әти-әниләребезгә дигалар ирештереп яшәсәк, иншалла киләчәгебез әйбәт булыр.
Зираты зурмы? Гомер-гомергә бер генә зиратмы бу авылда?
Гомер-гомергә авылда бер генә зират. Электә авыл зираты каралып килде, ул ташланды хәлдә беркайчан да булмады. Ләкин хәзер әйләнәләр әйләндерелеп, хәбәрләр каралып тора. Эшләнеп бетмәгән эшләр күп. Әмма дә ләкин ирешербез дип ниятләп торабыз инде, Аллаһ бирсә.
Вакыт керде.
Әйе, шул вакыт илә намазына чакырып, мәчет өчен сихри азан тавышы тутырды.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Мәшеткә җыелган җәмәгать белән үйлә намазын укыгач, рәис хәзрәт Фәтхуллин белән әңгәмәбез дәвам итте.
Менә бик матур исеме бит инде. Бәрәзә, Бәрәзә бит бер якта шундый матур исемле авыллар. Бу авыл Бәрәзә дигән исем бу нәрсәне аңлата ул үзе? Беләсезме?
Төгәл генә Бәрәзә, Бәрәскәнең исеме төгәл генә үлектән килгән, тарихи чыганаклардан килгән исеме дә төгәл генә исеме юк. Әмма дә ләкин Бәрәзә, Бәрәскә кеше исеменнән килеп чыккан авыллар дип санала. Ну, икенче чыганаклардан бары инде Бәрә шундый кешелекне дә күрсәтү йөзеннән булганмы, Бәрәдә зә, Бәрәдә зә шуннан килеп чыккан дигән сүзләр дә бар. Әмма дә ләкин чынбарлыкта юк. Менә төгәл авылның исеме шуннан килеп чыккан дигән. Әмма дә ләкин Бәрәзә, Бәрәскә алар бер вакыттарак ишкан булырга тиеш дип бара. Икенче яктан инде безнең авыл Бәрәзә авылы элегрәк ишкан, чөнки Этнәдә, Ала Этнәдә чымга базары булган. Кышатна көнне Бәрәзә базары булган. Зур авылларда, элегрәк булган авылларда базарлар булган, Бәрәскәдә базар булмаган көнне билгеләнгән. Бәрәскә ул әзрәк чагыштырмача яшерәк авыл дип килә. Ниндидер тарихи чыганаклардан шул ягы да бар. Безнең авыл өлкәнрәк дип килә инде.
Сез үзегез шушында туып үскән кешеме?
Мин шушы авылда тудым, 60-нчы елда, җәй аенда шунда үстем. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә миңа насыйп итте шушы авылда имам булырга. Инде иншалла кыштан килгәнче Аллаһ Тәгалә күп мәгамәр биргәндер. Үзебезнең ислам динебезне балаларыбызга, яшьләребезгә, аныкларыбызга тапшырып калдырасы килә. Ирештерәсе килә, аңлатасы килә. Гомумән шуның өчен тырышасы килә. Мин иң беренче дин юлына 16-нчы елның октябрь аенда аякка бастым. Аяк бастым дип әйтим инде. Шуннан килеп бер ничә ел мәчеткә җиргәндән соң уку нияте туды. Иншалла быелгысы җәй аенда ислам дине кабул ителүгә 1000 еллык мәдрәсәне тәмамлыйм, диплом алырга ирешергә язсын Аллаһы бирсә, Аллаһы бирсә. Үземә менә 7 ел була дин юлына басканыма.
Моңа нинди дә булса сәбәп булдымы, яки нишә кереп киттегез менә?
Төгәл генә әйтеп булмый. Ниятем бар иде дин юлына басырга дигән. Аллаһка шөкер, ачлык күрмичә яшәргә насыйп булды. Әтиенем тәрбиясендә типчик бала булып, эш апайым бар. Әмма дә ләкин чыры шундый булгандыр, дин юлына тарту кисле булмагандыр. Әтиенләр дә курыкканнардыр, куркыту да бар ие. Әмма дә ләкин әнинең, әтинең бисмилла әйтмичә шашарга утырма, бисмилла әйтмичә җылга чыкма, эшен эшләмә дигәннәр гел истә. Инде яшнең алга баруы, өлкән булуы баруы улдар ул уйнагандыр. Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ безгә насыйп итте, балаларыбыз читтә, аларныга иебез буш калу сәбәпле ятимнәр алып кайттык. Ятим балалар тәрбиялибез. Төп сәбәбе шул балаларның бездә яшәве, шуларга дини тәрбия бирү, үзебезнең аныкларыбызга дини тәрбия бирү иң беренче төп сәбәбе шул дип уйлыйм. Чөнки мин хәзерге халатымдә Аллаһ Тәгалә миңа шул бүләкне ясаган өчен бик рәхмәтле, мин ирештерәсем килә башка кешеләргә дә.
Ул ятимнәрне ничәнче елда алдыгыз аларга, хәзер ничә яш инде?
Без аларны 2016 елда алып кайттык. Иң кечкенәсенә 2 яшьтә 4 ай ие, иң ылысына 7 яш ие, хәзер 15 тулды ылысына 7-нче классны тәмамладык. Иң кечкенәсе дигән 2-нче класста. Шуларны тәрбияләп, әлхәмдүлилләһ, аларга инде хәзерге җирләремезне зурайтырга туры килде. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме бик зур. Әлхәмдүлилләһ, авылыбыз халкының да ярдәме бик зур. Рәхмәт, һәммә кешегә дә рәхмәт. Рәхмәтле дип әйтәсе килә. Шөкер балаларына да менә исән имин булсак инде аларында белем биреп, инде кыз балаларны бигрәк тә үзебезнең мәчетнең мәдрәсәсендә дип әйтим инде, анда да укыттык берәр җылны. Шул дини тәрбия бирәсе килә.
Шулай ук инде яш булмагансыз бит инде аларны алганда бит, 50-дән күбрәк булгансыз. Ни өчен, ни сәбәпле аларга булдыгыз?
Тынысын сөйләп тә бетереп булмый торгандыр инде. Әмма дә ләкин минем хатын ягымнан дип әйтим инде. Балдыз мәрхүм булып ике баласы калды. Шуларны үзебезгә алып үстерәсе килеп иткән ик. Шуннан соң инде тормыш башкача килеп чыкты. Алар үзләре үсте, әлхәмдүлилләһ, икенче димләп, икенче хатын белән яшәп. Шуннан калгандыр, минем хатым ишли гаиләдә үскән. Ул ягыда булгандыр, үзебезнең ике ир бала булды. Кыз баланы Аллаһ Тәгалә ирештермәде дип әйтим инде. Шуннан кыз балалар аласы килде. Әмма дә ләкин без ниятләгән ике кыз бала уйладык. Алар бер туганнар булып бишәү булдылар, шуңа күрә бишесен дә алып кайтып үстерәбез.
Субханаллаһ. Бик күңел йөрәкле булырга кирәк бит инде моның төрсен әйткәндә. Рейс абый, менә бу авылда сез үзегез кичкенәдән хәтерлисезме, элек-электән мәчет бар идеме?
Без үскән чорда юк мәчет. Әмма дә ләкин без гел ишетеп үстек, әтиәниләр тарафыннан да безнең авыл бик зур булган. 4 мәхәллә булган, бер мәхәлләдә кеше саны җитмәгәч мәчет төзелмәгән, әмма 3 мәхәлләдә мәчет булган. 3 мәчетле бик зур авыл булган. Менә төп мәчетнең урыны, без хәзер менә шул мәчеттә утырабыз, төп урыны төп мәчет бөтен авылның мәхәлләләр белән җәмих мәчете шушы булган.
Шушы
урында, төп урында.
Бу менә бик күркәм хәзерге бина дип әйтикме инде, агачтан, агач бүрәнәләрдән, әйе бит, зурлыгы да бик зур гына авыл өчен. Ул кайчан төзелде, ничәнче елда?
2005 елда төзелде. 2006 елга кергәндә мәчет булып эшли башлады. Андый биек күркәм мәчет мин якын тирәдә миңа туры килгәнез бик матур безнең мәчет бик матур безнең субханаллах 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 аузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим алхамдулиллахи раббил галамин ар рахманир рахим малики яумиддин إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул агузу би раббил фалак, мин шарри ма халак, ва мин шарри гасиқин иза вакаб, ва мин шарри нафасати фил гукад, ва мин шарри хасидин иза хасад. Бисмиллахир рахманир рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا أستاذ. آمين. قبول إذن.
الله تعالى قبول الله.
من شو شندي أي برد نبزيو غلطة برا بس بيت بعدين. من أول لردا غنا بابايلر وقعان شابيتين من أنا. تطر مقام أي
بني من يدن كليا.
دي مك أني جزء اللي برا بردين دي درديني أرلقارنا صالب أسترجن دي مك.
نعم. Шулайдыр. Мин үзем научный атеизм оқыған. Аллаһта да бинаны ол қабыл итіп түгіл, ниндейдір оқырға керек болғанға шекілі, бәрбір әнінің әйткенләрі, ақырғы вақытларда әйткенләрі ол кіл. Нечеттір, мұна, алар да қорқы бірақ еріштіргендір иннаны дейді. Мұна, қазір мұнды жылылар ашылғасы, әлхамдүлілі, бұл бетінде, бұл Аллаһ тағаланың зор рахмет. Менің рахметлерім еріштін Аллаһ тағалаға да, Яраб.
Алы бәрәзе ауылы имам хатиба Рәйіс Хазрат Фәтхуллин белән ауылларыбызда салынган барлык уңайлыклары булган заманча мәчетләр буш тормасын иде дип дога кылып саубуллаштык. Әйе, бу дөньяда мәчетләргә илтә торган сукмак һәркемнең дә үзенеке. Аллаһ субхана ва тагала шул сукмактан үткәндә җиңеллекләр бирсен, күңелләребезне иман нуры белән тутырсын дигән теләктә сәяхәтебезнең шушы урынында әлегә нокта куеп торыйк.
Кемдә кем гыйбәдәт кылар, биш вакыт намазда булар, мөселман ул шунда гына, шунда тугра иманана. Түнләки емен пақылып, изге қайблаға борылып, шын көңілден қалсаң дұғаң, қабул итер оны Алла. Ирте үйле намазларын, икінді һәм ақшамнарын, шын көңілден қылсаң дұғаң, имен яшәр көрмәз зыян. Намаз фарыз мөсілманға, иман башы шифа жанға, хақ тәғәлі ярлықасын, намаз қылған һәр баласын. Хақ тәғәлі ярлықасын, намаз қылған һәр баласын.
Амин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Әтнә районы Түбән Бәрәскә һәм Олы Бәрәзә авылларыннан хезмәттәшем Раил Садри әзерләгән репортаж тыңладыгыз. Тапшырубыз шуның белән ахырына якынлашты. Җомгалар мөбарәк булсын.